Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Den metakognitive podcast med Kim Øksle er tilbage, dengang igen med en klient, der heldigvis stiller sig til rådighed for at modtage metakognitiv terapi, sådan at vi andre, vi kan lære af, hvad det er, han oplever. Carsten, han har oplevet stress. Han har været sygemeldt med stress af flere omgange. Han har nogle kropslige symptomer især, som frustrerer ham, og som på en måde vedligeholder stressen, for det er som om, det ikke rigtig vil gå væk. Og Carsten, han har prøvet virkelig mange forskellige andre måder at lave psykoterapi på, end lige metakognitiv. Han har også nogle personlige redskaber, blandt andet mediterer han meget. Så hvis du ikke har hørt mine to afsnit, der handler om mindfulness, der er en hel episode, der handler om mindfulness, og så er der en episode, der handler om mindfulness og metakognitiv terapi. Jeg vil anbefale dig at høre mindst en af de to episoder, så du ved lidt mere om, hvad mindfulness er. Fordi så har du bedre forudsætninger for at forstå, hvad er det, jeg fisker efter, når jeg hører om Carstens måder at meditere på. Carsten har altså prøvet mange forskellige ting, og han har endda også lyttet til podcasten her, så han er faktisk ret velforberedt. Selvom han altså har en masse teori, så har han ikke rigtig kunne omsætte det til praksis, så han er blevet ramt af den her stress og den her uro i forbindelse med de her kropslige symptomer igen og igen og igen. Så i den her episode kan du altså møde Carsten og høre, hvordan vi går til hans problem. Jeg bider den her session over i to dele, så den her episode er den første halvdel af min session med Carsten. Ja, velkommen til, Carsten. Nu er vi i gang med den metakognitive podcast, og du har meldt dig til podcasten, fordi du havde hørt et par afsnit, var det sådan, det var?
Ja, det er det. Godt. Eller har næsten hørt alle dine afsnit, tror jeg.
Nå, super. Jamen, så er du jo mere velforberedt end de fleste. Ja. Og du deltager jo her som Carsten, og nu skal vi prøve at finde ud af, hvad det er, det handler om, så vil jeg forsøge at bruge de her metakognitive principper sammen med dig. Men det er jo fedt for mig, at du allerede ved nogenlunde, hvor vi skal hen af. Så du har sikkert også gjort dig nogle tanker om, hvad det er, der er relevant. Men lad mig prøve at starte med at høre, hvad det er sådan primært, du oplever nu her, som du tænker, vi skal arbejde med.
Jamen, altså man kan sige, der er to ting. Fordi for det første, så er jeg jo typen, der går rigtig meget ind og undersøger ting. Så i forbindelse med det her, har jeg jo været ind og læse rigtig meget metakognitiv terapi. Og så kunne jeg mærke lidt hurtigt, at jeg begyndte at overtænke og tænke. Det vil sige, alt det her med triggertanker og sådan nogle ting, var det lige pludselig kom det til at fylde alt for meget. Altså i min bevidsthed, og så begyndte jeg at tænke over, hvad jeg tænkte, eller man skal sige.
Ja.
Så det har jeg faktisk holdt en pause med et stykke tid nu her, fordi det var sgu ikke godt for mig. Undskyld, jeg bader.
Det gør jeg også. Lad os bare gøre det.
Ja. Ja, det er fint. Så jeg holdt mig lidt væk fra at arbejde sådan med det metakognitive, man skal sige. Så i forhold til min egen situation, så sagde den, at jeg har været nede med stress igennem mange år faktisk, og været igennem mange faser med det. Er på arbejdsmarkedet igen. Men bliver rigtig trækket af mine kropslige symptomer. Jeg får svimmelhed og kan blive ufokuseret, og så begynder der at stresse mig rigtig meget i forhold til, når jeg er i en situation, at jeg lige pludselig føler, at jeg zoner ud på en eller anden måde. Okay, og så begynder jeg at tænke over det, og så stresser jeg mig endnu mere, og så kører det lidt i ring på mig.
Ja.
så rigtig meget sådan, hvad skal man sige, mine kropslige symptomer, og så det med, at jeg lynhurtigt går i gang med at overtænke, når at de her symptomer så kommer. Og så har jeg også haft det sådan igennem de her mange år her, at jeg har, hvad skal man sige, prøvet rigtig, rigtig mange forskellige ting, og nok typen, der sådan går all in på det, sådan enten eller. Det vil sige, så læser jeg i stort set alt, der er omkring tingene, og så prøver jeg at anvende det, men har nok ikke så meget tålmodighed i virkeligheden med tingene. Så ja, man kan sige, jeg er meget sådan, jeg tror, jeg har meget viden, men mangler at praktisere. Jeg ved ikke, om det giver mening, men at praktisere de ting, jeg læser, eller man skal sige, nu er det for eksempel beta-kognitiv terapi, ikke?
Ja, det er meget ret, du lige siger det, fordi det vi laver nu her, der er jo din guide eller konsulent nærmest i, hvad fanden foregår der. Altså at vi prøver at kortlægge, hvad der sker, men efter det, efter vi to har snakket sammen i dag, der vil der jo være noget, du skal gøre. Så det vil være nogle øvelser eller noget. Nu har du jo hørt mine andre afsnit i podcasten, så i virkeligheden, så foregår det arbejde, det foregår efter vi to har snakket sammen. Og så vil jeg meget gerne se dig flere gange her, og så høre, hvordan gik det så? Fordi så bliver det en slags fælles laboratorium, at vi finder ud af, hvad fungerer for dig, Carsten, så at det bliver noget, som jeg håber, du kan omsætte. Fordi det er nemlig fuldstændig rigtigt, at det handler ikke om at kende teorien. Det handler om at bruge teorien, altså bruge det i praksis. Ja.
Ja.
Så det,
og det er der, hvor min store udfordring er. Fordi jeg er meget sådan, jeg er meget oppe i mit hoved. Så når jeg står over for udfordringer, så bruger jeg også mit hoved til at takle det. Og det har ikke bevist sig at virke for mig nu i hvert fald.
Det er måske noget af det, som vi skal prøve, så vi kan få ned på papir, så prøver jeg at og ligesom at tegne op efter bedste evne, hvad er det, der foregår. Så lad os tage fat i et eller andet her for nylig. Altså, du kender det her begreb med en trigger, som er det, der kan ramme en. Det kender du allerede, det begreb.
Ja, det kender jeg godt, ja.
Altså, så det kan jo være et eksempel, som at man bliver ramt af en følelse. Det kan også være, at man bliver ramt af en tanke. Det kan være en bestemt situation, der udløser det, eller så kan det bare dukke op af sig selv. Så har
men vi kan
du
tage
et eksempel
på
et,
på... Jamen, jeg har i dag for eksempel. Det er ikke så voldsomt en grad, men det er et eksempel på, hvordan jeg i løbet af nogle dage, hvis det fortsætter, så begynder det at gå i spiral. Men jeg har så været på arbejde i dag her, og har været lidt træt, fordi jeg har sovet lidt dårligt og sådan nogle ting. Og det er jo, hvad det er. Så her ved, hvad har det været, omkring ved 11-tiden, skal jeg spise frokost og sådan nogle ting, og så kan jeg mærke, at jeg rejser mig op, og jeg bliver en lille smule svimmel.
Ja.
Og det, som jeg gør i øjeblikket, der prøver jeg at, hvad skal man sige, ikke at ignorere det, men at være i det på en eller anden måde. Og så prøve at skrue lidt ned for mit tempo. Altså, det er sådan, nu kan man sige, for mange mennesker vil det at spise frokost måske være at slappe af, men når man sidder med en følelse af svimmelhed og sådan lidt tung i hovedet, så er det ikke ret rart at spise frokost.
Nej, det giver mening, ja.
Så jeg har jo en af allermest lyst til egentlig bare at tage hjem, når man skal sige, men fortsætter ligesom min arbejdsdag, indtil den er færdig, og prøver at regulere mig selv ved at simpelthen tage det lige 20% mere roligt, end hvad jeg har gjort før. Så på vej hjem, så bliver jeg så trækket af, at alt det her med, så kommer det her med, åh nej, bliver det aldrig bedre? Eller åh nej, nu er det der igen.
Ja.
Og hvad skal man sige, fordi jeg har erfaring med det igennem så mange år, så, hvad skal man sige, så er det rigtig, rigtig svært at bevare optimismen omkring det.
Ja.
Så Så lige nu prøver jeg at sige til mig selv, at det skal nok gå, der er en ny dag i morgen, eller sådan nogle ting der. Men jeg ved også, hvis det kommer igen i morgen, så bliver det sværere for mig at være i.
Det er et ekstremt godt eksempel på en trigger-situation, ja. Som er det her med at blive svimmel, forsøge at være i svimmelheden, og så på et tidspunkt, så kommer den her trigger-tanke. Hvad hvis det, eller åh nej, nu er det der igen.
Ja.
Og så derefter, så kommer flere tanker. En af dem, du nåede at nævne her, det var, hvad bliver det aldrig bedre?
Præcis.
Er der flere tanker i den boldgade der, som...
Ja, som det er der jo, fordi efter? Så... Ja, altså nu er det jo en kendt situation for mig, det her, så jeg kan jo, hvad skal man sige... Det, som der som regel kommer efter, det er jo så en masse bekymringer. Begynder jeg at bekymre mig for, hvad skal man sige, hvis det nu ikke bliver bedre, hvad så med min økonomi?
Ja.
Ja, så kommer der sådan nogle følgevirkninger, altså fordi at, hvad skal man sige, jeg er ikke på fuld tid endnu, men jeg vil jo rigtig gerne på fuld tid, både for mit eget vedkommende i forhold til at have et arbejde på fuld tid, men også særligt i grunden, altså de økonomiske rammer omkring det.
Ja.
Så det trækker mig rigtig meget. Altså økonomien.
Ja. Så man kan næsten høre, hvordan du bliver trukket med af flere følgetanker på en eller anden måde, der giver mening i den sammenhæng. Hvis det aldrig bliver bedre, så vil jeg ikke kunne arbejde på fuld tid. Hvis jeg ikke kan arbejde på fuld tid, så bliver min økonomi heller ikke bedre. Måske bliver den værre, og så er det næsten som en lang kæde af følgeslutninger, der trækker dig helt ud i...
Ja, fordi nogle gange så stikker det jo helt af. Altså i forhold til,
hvor langt kan det stikke af til?
Jamen altså på den måde, det stikker af, det er jo, at jeg bliver stresset. Jeg begynder at tjekke budgetter og sådan nogle ting. Altså lige pludselig min adfærd begynder jeg at fuldkommen flueknippe min budget, altså min økonomi. Og det gør mig endnu mere stresset, og så finder jeg ud af, hvordan den er.
Ja.
Og på den anden side, så er det sådan, så kan den godt, blive lidt drømmende. Jeg ved ikke, om du kan føle mig ikke realistisk, men sådan lidt drømmende i forhold til, at nu går det bedre, så nu bliver min økonomi bedre, så lige så snart det er der igen. Nej, det er det ikke. Tilbage igen i samme mølle. Og så, så det handler meget om sådan usikkerhed omkring fremtiden, tror jeg virkelig, på den økonomiske del her, ikke?
Ja.
Og så er der jo også noget, hvad skal man sige, selvværd i det. Fordi det rammer også mit selvværd. Måde.
Ja. Hvad siger tankerne om dig, dit selvværd?
Jamen, det siger, at jeg burde have løst det nu. Altså, i forhold til, at det er så mange år siden. Hvorfor kan du ikke finde en løsning på det? Der må være et eller andet galt med dig. Er der noget galt med dig? Så bliver det jo sådan, så kan det jo godt blive meget destruktivt, når jeg går den vej, sådan i forhold til, at man, hvad skal man sige, det bliver meget sådan enten eller igen. Jamen, kommer du overhovedet tilbage igen? Skal du leve med det her resten af dit liv?
Ja.
Altså, så bliver det sådan meget sådan stort på en eller anden måde for mig, ikke? Og så er det jo det der med, at, hvad skal man sige, jeg burde også have kunne arbejde fuldtid, eller man skal sige. Nogle gange, når man har gået med noget som det her i mange år, så kan det godt være svært for at forklare andre folk, hvad det er, det egentlig går på. Altså folk er jo søde og sådan noget, men forstår det nok ikke helt, vel? Så man kan godt føle sig sådan lidt ensom omkring det, eller man skal sige.
Ja. Det kan jeg sagtens følge, og nu sidder jeg jo og grifler her, så nu vil jeg læse op, hvad jeg har griflet. Du er jo bekendt med, Carsten, at jeg kalder den type tanker, der går i ring, for hamsterhjulet.
Ja.
Så det er netop det her fænomen. At tanker, de har tendens til at køre i ring på den her måde.
Og det, der er det vilde ved det, det er jo, at og det har jeg jo observeret, da jeg prøvede at øve mig i det her med metakognitiv terapi her, det er jo, at der er jo sindssygt mange af dem her, der kører på daglig basis.
Ja.
Altså, og det er de samme, der dukker frem. Altså,
det er nemlig det, som hamsterhjulet er, at det er de samme tanker. Så vi prøver at skabe os et overblik herover i vores helikoptermode, meta-mode. Nu har jeg skrevet op nogle af de tanker. Altså, vi startede hernede i bunden med trigger-situationen, som var svimmelhed.
Mm.
Som du forsøger at håndtere og være i, men som på et tidspunkt trækker dig over i trigger-tanken, eller den opstår samtidig med, åh nej, nu er det der igen. Trigger-tanken er nogle af de der mavepumper eller mavepustere, som gør, at det føles som om, det er noget, vi skal reagere på. Det skal vi håndtere. Og så er det, man kommer ind i, nu er det der igen, bliver det aldrig bedre. Og det spørgsmål kan jo så, som vi snakker om før, føre til de andre følgeslutninger. Hvis det ikke bliver bedre, hvad så med økonomien? Og så kan det give en fornemmelse af, så må jeg hellere tjekke min økonomi og se, om den er så slem, som jeg tror. Så sagde du på det her tidspunkt nede omkring selvværd, at du har prøvet det nogle gange. Så efterhånden, der burde jeg have fundet ud af det, eller jeg burde kunne arbejde fuldtid nu. Hvorfor kan jeg ikke finde en løsning? Og det er jo så nogle tanker, der peger tilbage på dig selv, og også den her tanke, er der noget galt med mig, når jeg ikke har kunne finde ud af det? Så det er jo sindssygt godt beskrevet, Carsten, om hvad der typisk følger med, når det her har foregået over en længere periode.
Mm.
En af de tanker, som jeg også har skrevet på inde i hamsterhjulet, det er de her positive tanker. Det skal nok gå, eller økonomien er ikke så slem. Hvorfor tror du, jeg har skrevet på herinde?
Ja, ud fra det, jeg ved, så er det jo noget med de der positive metakognitioner, eller hvad det hedder.
Det er det faktisk det? Mere, har du set Anders Sand stå og diskutere med djævlen og englen?
Ja.
Så han har sådan en djævel på den ene skulder og en engel på den anden skulder. Og så står de sådan set og skændes og forsøger at få Anders Sand til at gøre noget. Og det minder lidt om det, når man har den her indre dialog i sit hoved. På det eneste, der har man en, der bekymrer sig og gerne vil beskytte en mod ubehageligheder i fremtiden. Den her usikkerhed, som du talte om. På den anden side, så har man en i samme hoved, i samme sind, som forsøger at tale en ned og egentlig se det positive i det og ændre på tankerne, at det skal nok gå. Styr på det. Men fordi begge dele stadigvæk står og diskuterer, så bliver det ligesom Anders Sand situationen med, at man faktisk ender med at få det dårligere, fordi man har bare den her indre debat, og den stopper ikke.
Det er fuldkommen rigtigt. Altså, det er så godt beskrevet.
Ja, jeg kender det sandelig godt fra mig selv, Carsten. Altså, ja. Der er jo en grundlæggende ambivalens eller usikkerhed ved utrolig mange beslutninger, hvor man på den ene side og på den anden side overvejer det ene og det andet. Og det er jo sådan, vi håndterer usikkerheder. Altså usikkerhed er på en måde ikke fedt. Altså det er, usikkerhed er noget, man har sådan en indre trang til at håndtere. Så det kender jeg sandelig godt for mig selv.
Mm.
Det, jeg har hørt fra mange efterhånden, det er præcis den der, på den ene side, på den anden side, at det ender med at blive et problem i sig selv.
Det gør den. Også fordi jeg ikke rigtig, hvad skal man sige, at det virkelig kører op i en spids i forhold til det, at de her diskussioner går frem og tilbage. Så er det som om, det bliver mere en påtagethed. Altså det bliver mere intellektuelt, end jeg er til stede i det. Altså det er som om, man siger, nu skal du tænke positivt, eller altså så slemt er det jo heller ikke. Så det er ikke sådan, du ved, det er ikke sådan helhjertet på en eller anden måde. Altså,
så det kommer til at lyde
intellektuel betragtning.
Som om du, ja, det kommer til at lyde som om, du forsøger at overtale dig selv.
Ja.
Eller ligesom hvis en anden kommer og sagde, det skal nok gå, Carsten.
Det er ja, men ellers så tror jeg sgu ikke på det, altså når jeg diskuterer med mig selv. Og så bliver jeg ikke, som du selv siger, så bliver jeg rigtig forvirret. Fordi så i stedet for at køre i et spor, så kører jeg i to spor. Og det var, tror jeg faktisk også var lidt af det, der skete, da jeg begyndte at øve mig i den her terapiform her. At lige pludselig så begyndte jeg at observere rigtig meget af mine tanker. Og så, og det var en triggertank, og det var en triggertank, og det var en triggertank, det var en triggertanke. Skal jeg gøre noget med den? Skal jeg ikke gøre noget med den? Nej, det skal du ikke. Jo, det skal du. Altså, så lige pludselig begyndte jeg at blive forvirret, fordi så kom der en dialog i forhold til at forstå teorien. Og det stak helt af. Altså.
Det er jo sindssygt godt set, altså, at det kunne være en, du har endda oplevet det, at det kunne være en fare ved at begynde at, altså ironisk nok, at overtænke tænkningen.
Præcis.
Altså det bliver meta med for meget meta på en eller anden måde, at det bliver interessant at diskutere om, at det er en tvinkertanke, skal jeg, hvad skal jeg gøre med den? Brr, brr, brr. Og i værste fald, så kunne de tanker om det hele også betyde, ej, jeg kan ikke finde ud af metakognitiv terapi. Det var sidste chance.
Det var nok sådan, jeg havde det lidt, men nu har jeg jo haft dig i bagkanten, og det er jo super fedt på en eller anden måde. Ja, så tror jeg, jeg havde lagt det til side. Altså.
Ja, ej, det er jeg glad for. Altså,
ja.
Fordi det, der er så tricky her, det er jo, at når vi har triggertanker, og når hamsterhjulet kører, man vil gerne have afsluttet hamsterhjulet. Er vi enige om det? Og du ved endda også godt, at du gerne vil ud af det med fokusskift og alt muligt andet. Det kunne være dejligt at være et andet sted. Men for at komme derhen, så er det som om, man stadigvæk forsøger at håndtere sine tanker. Er det
meningen? Okay. Ja.
Enten ved at sortere dem i triggertanker, ikke triggertanker eller andre tanker, bekymringer, og så bruge tid og energi på det, eller vil det være ved at kæmpe imod dem?
Ja, eller forstå det, som der er teorien. Det kan for eksempel være, om nu skal du skifte din opmærksomhed eller dit fokus, og jamen, det er jo også snydt at skifte sit fokus.
Ja.
Altså,
ja. Ej, men det er det jo virkelig godt set. Ja.
Ja. Og der kan jeg godt være meget sådan, jeg er også ekstremt perfektionistisk, eller man skal sige. Så for mig er det ultimative, det er jo bare at kunne sidde og kigge ud i luften. Og så bare være til stede. Ja. Altså, og lade det hele fare. Men sådan kan man jo ikke leve.
Sådan kan du ikke løbe, eller leve.
Nej, leve. Nej.
Sådan kan man ikke leve ved aldrig at håndtere noget. Det vil være...
Nej, præcis.
Et liv på sofaen, hvor man ikke får gjort noget som helst.
Altså, det er det jo ikke engang, for det vil du også blive sensuering.
Ja, formentlig.
Altså bare lidt og stige.
I hvert fald vil man på et tidspunkt være træt af det, og ikke kunne bevæge sig. Men så vi bruger vores tanker fornuftigt rigtig meget af tiden. Det er kun overtænkningen, vi skal af med. Det er det, som du siger, når det er de samme tanker, og de samme tanker ikke længere fører til noget.
Præcis.
Det er det, der er hamsterhjulet. Men konstruktive tanker, som har fremdrift, yes, dem skal vi have. Dem skal vi bruge. Det, der er tricky, det er jo, at nogle gange, det, der føles konstruktivt, som for eksempel, jeg tjekker lige min økonomi. Det føles som om, du gør noget. Men hvad er resultatet?
men resultatet er det samme som alle de andre 100 gange, hvor jeg har gjort det. At det bringer måske en eller anden kortvarig følelse af lettelse, men den er jo ikke anderledes, end den var for en måned siden. Altså,
det er nemlig det.
Det,
altså,
det
på den måde
er
det også en slags hamsterhjul i handling. Altså, det svarer præcis lidt til, at man gør den samme handling flere gange, men det ændrer ikke rigtig noget.
Nej, præcis. Og det ved jeg jo egentlig godt, når jeg gør det.
Ja, det er jo så det ironiske ved det, at det er her, vi har brug for en klarhed i bevidstheden. Det er her, man har brug for at skifte fokus.
Mm. Mm.
Men det handler ikke om, at hver eneste tanke skal behandles på den måde.
Ja.
Giver det mening?
Ja.
Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det er død for mig som før, at du nogle gange havde oplevet simpelthen at være på sådan et tankesorteringsbånd, hvor du håndterede hver eneste tanke.
Præcis. Det er enormt anstrengende.
Ja, det giver god mening.
Altså det var som om, der var, det var sådan, altså det var der, jeg øvede mig på det der, altså så stak det helt af lige pludselig, og jeg begyndte at dissekrere alle tanker, ikke?
Ja.
Også fordi man kan sige, fordi jeg har været i det her i nogle år efterhånden, så det er også klart, at hvad skal man sige, ja, der er et fokus på det, altså fordi det fylder så meget i ens hverdag. Så hvad skal man sige, før at jeg havde det sådan, der havde jeg måske 10% af sådan nogle tanker her, hvor nu så fylder de måske 40-50%, og det er jo så de 40-50%, der så bliver ved med at blive gentaget hver dag, man skal sige, ikke?
Ja.
Det tænker jeg også er meget naturligt, når man er i en livssituation, som er svær. Altså, at det selvfølgelig fylder noget mere i ens tankestrøm.
100%. Altså, det er jo noget, der kører op og ned. Også selvom man skulle være mester i metakognitiv terapi eller noget andet, eller være Dalai Lama og være fuldstændig i super mindful mode hele tiden, så er jeg sikker på, at det kører op og ned. Det gør det for mig, men de metakognitive principper kan hjælpe en til hurtigere at komme ud af de der dumme hamsterhjul.
Mm.
Så en af de ting, jeg kunne tænke mig, vi kunne prøve nu her, det var jo simpelthen at prøve den her afkoblede opmærksomhed. Hvordan vil du beskrive det begreb afkoblet opmærksomhed? Det er jo en af noget mærkeligt noget. Hvordan vil du sige, hvad er det?
Ja, altså nu har jeg mediteret meget, og for mig handler det jo nok om det her med at, hvad skal man sige, passivt at observere sine tanker eller følelser, hvad man skal sige.
Ja.
Altså ikke have så stor tilknytning til det, og ikke have sådan en reaktiv adfærd på det. Det er nok sådan, som jeg bedst kan beskrive det.
Hvad er det for en type meditation, du har lavet?
Ja, det er primært mindfulness.
Ja.
Altså sådan, jeg har mediteret i, nu har jeg så lige genoptaget igen i mange år, men så er det sådan meget med noget fokus meditation. Efterfulgt af noget med, altså hvor jeg så fulgte mine tanker, og så den sidste, det var egentlig det, som jeg vil kalde afkoblet opmærksomhed, hvor det hele fik lov til at være der, eller man skal sige, uden at jeg bedømte eller reagerede på det.
Præcis.
Jeg har været bygget op sådan tre ting i meditationen.
Ja. Og metakognitiv terapi er jo ikke meditation, men det er inspireret af mange af de samme idéer fra mindfulness. Og det er en del af den her bølge, som har været i de senere årtier, hvor man tager mange af de principper ind.
Mm.
Og det, der er allervigtigst, det er præcis det, du har skrevet der med, at observere passivt sine tanker.
Men min erfaring siger mig, nu er jo, hvad er det, de sidste 3-4 måneder har jeg optaget det som en daglig praksis igen. Og jeg kan godt mærke, at hvad skal man sige, jeg er jo ikke så tålmodig, men jeg kan godt mærke, at jo mere tålmodig jeg er, og jo mindre perfektionistisk jeg er omkring det, så lige så stille og roligt begynder jeg godt kunne mærke i mine meditationer, at jeg kan være mindre reaktiv. Det, som jeg rigtig gerne vil, det er jo at tage det med ud i verden.
Ja.
Og det er der, hvor det bliver svært, synes jeg.
Ja. Så hvad er forskellen, når du er ude i verden?
Det er jo alle indtrykkene. Altså, når jeg mediterer i hvert fald, så bestemmer jeg jo egentlig selv rammerne. Nogle gange har jeg også øvet mig i at, sidde i offentligheden. Altså i forhold til, at jeg ikke har så meget kontrol over, hvad der kommer ind. Så det ikke bliver sådan en sovepude for... Eller, du har jo også prøvet nogle af de der lydfiler, der er på YouTube. Dem kunne jeg også godt forestille mig, at med tiden, så vender man sig til dem. Så har det måske ikke den samme effekt, fordi så er du vant til at høre de lyde, man skal sige. Så jeg ved jo godt, at det er... Jeg kan godt lide, at du siger det der med, at der er en kobling til det, for de føler egentlig også, der er. Men det er noget, der tager tid. Det er som om, det er en eller anden muskel. Og det tror jeg jo også, det her med, og det er også der, det her med metakognitiv terapi, det her med, at det der med, at man skal opleve det og arbejde med det. Og det ikke er noget, der sker fra den ene dag til den anden dag, selvom jeg rigtig gerne vil have det.
Ja, vi forlader lige Carsten nu. Det her, det var den første halvdel af hans første session. Og her har han altså lige beskrevet, hvordan han mediterer, hvad han bruger det til. Og i den næste del af hans session, der går jeg ind i de her mindfulness-principper og de metakognitive principper for, hvad er det, vi ønsker at opnå med det her, den afkoblede del af det. Så det kan høre i den næste episode af den metakognitive podcast. Indtil videre vil jeg sige tak, fordi du lyttede med, og... Du er meget velkommen til at dele den her podcast med andre, der kunne være interesseret. Du kan selv deltage som gæst eller som klient, eller bare komme med et forslag til et emne, jeg kunne tage op. Men altså, vi forlader lige Carsten nu, og så kan du i den næste episode høre mere til, hvordan jeg arbejder videre med hans måde at meditere på, og specifikt, hvordan vi får knækket den her stress, der hober sig op i ham. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesseret i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.